Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Gruzijski zvaničnici tvrde da su ruski tenkovi ušli u gruzijski grad Gori nakon prekida vatre. AP prenosi da to nije moguće proveriti na terenu. Šefovi diplomatije Evropske unije raspravljaju o situaciji u Gruziji. Kušner i Ren odložili posjet u Beogradu zbog sastanka u Briselu. U Afganistanu poginule tri humanitarne aktivistkinje. Đoković u četvrtfinalu olimpijskih igara. Vreme toplo od 32 do 37 stepeni, sutra do 38. Istražujemo može li se zaoštravanje odnosa između Rusije i Zapada zbog Gruzije reflektovati na promenu kursa srpske spoljne politike koja se oslanja i na Rusiju i Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Goran Svilanović, bivši šef diplomatije.
Ja prvo mislim da velika ruska pobeda u malom gruzijskom ratu neće tako dramatično uticati na odnose između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije. I onda je moj odgovor na vaše pitanje u stvari vrlo jednostavno. Ne, ovo neće dovesti Srbiju u situaciju da se opredelje između Rusije i bilo koga drugog.
O nacionalizmu i balkanskim prilikama govori profesor iz Zagreba Ivo Banac.
Rješenje ne može doći izvana. Ono ipak dobrim dijelom mora doći iznutra. To znači da se mora promijeniti razmišljanje o nekim stvarima, a to je vrlo teško ako su dominantna mišljenja još uvijek formirana ideologijom nacionalizma.
Nekadašnji stari zanati bez kojih se nije mogao zamisliti život danas izumiru. U Topličkom okrugu opstala je samo jedna kovačka radionica.
Ovde, da je sreća, kažemo, da neki mlada dođe da nauči malo posla, neka doće vreme kad će da bude stvarno problem za ovaj posao.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šef Gruzijskog nacionalnog saveta za bezbednost Aleksandar Laomaja izjavio da je i pored prekida vatre oko 50 ruskih tenkova ušlo u strateški važan gruzijski grad Gori samo 8 časova pošto je Gruzija prihvatila prekid vatre koji je prvo objavila Rusija. Agencija Associated Press javlja da za sada nije moguće proveriti verodostojnost te informacije na terenu. Nekoliko desetina boraca iz gruzijskog separatističkog regiona Abhazije ušlo je na teritoriju Gruzije i postavilo zastavu na mostu preko reke Inguri, javio je izveštač Associated Pressa. Ovo je Abhazska zemlja, rekao je jedan od boraca. Oni tvrde da imaju pravo na ono što je istorijski bila Abhazska teritorija i da su gruzijske trupe otišle bez problema. Ruska vojska izgubila je 74 vojnika, 171 vojnik je povređen, a 19 vojnika je nestalo od početka sukoba sa Gruzijom, saopštio je danas Generalštab ruske vojske. Politički status Južne Osetije i Abhazije nije uključen u konačnu varijantu rusko-francuskih principa za rešavanje tih konflikata, ali Moskva na tome insistira, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je kazao da je nemoguće rešavati odvojeno pitanja osiguranja bezbednosti tih separatističkih oblasti i njihovog političkog statusa. Šefovi diplomatije Evropske unije razmatraju danas u Briselu simbolične mere protiv Rusije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog njene upotrebe sile u Gruziji. Ministri bi također mogli da razmotre ideju o slanju nenaoružanih posmatrača i mirotvoraca Evropske unije koji bi nadgledali primirje. Današnja poseta francuskog ministra inostranih poslova Bernara Kušnera Beogradu odložena je zbog obaveza Kušnera u Briselu, gde se održava vanredni sastanak šefova diplomatije Evropske unije o Gruziji. Bilo je najavljeno da sa Kušnerom u Beograd dolazi evropski komesar Oli Rehn. U Goraždevcu kod Peći održava se pomen dvojici dečaka koji su pre 5 godina ubijeni dok su se kupali u reci Bistrici. Na današnji dan pre 5 godine uz automatskog oružja ubijeni su 19-godišnji Ivan Jovović i 12-godišnji Pantelija Dakić, a u tom napadu teško je ranjeno još 4 dece. Počinioci tog zločina još nisu pronađeni. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković poručili su da taj zločin se mora rasvetliti. A u Goraždevcu danas boravi državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vlade Srbije Oliver Ivanović, koji je za naš program rekao da su deca u miru stradala kao legitiman politički cilj.
Taj slučaj zaslužuje posebnu pažnju zbog toga što su deca po prvi put u miru postala legitiman cilj nekakvom političkom manijaku. I mislim da nema drugih motiva. Motiv za pucanje na decu na plaži može da bude samo politički i može da bude samo etnički motivisan. Za sada nema uspeha, ali to podseća. Treba da podseća predstavnike međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiji, ali šire. od Mitrovice i Prištine do od Beći, od Goraždevca i Prištine do Brisela i Njujorka i Vašingtona, svi bi trebali da se tim pitanjem počnu baviti. Jednostavno, lokalni predstavnici vlasti ovde moraju napraviti ono što se od njih očekuje, a to je da zavedu red i mir. A početak, dobar početak bi bio da se reši zločin nad decom u Goraždevcu.
Oliver Ivanović iz vlade Srbije, portparol kosovske policijske službe Veton Jelšani, izjavio je da ovaj slučaj neće biti zaboravljen.
Tih dana i posle tog događaja mi smo pretražili negde oko 100 kuća, intervjuisali smo više od 75 ljudi i tokom pretresa smo pronašli 7 oružja koje nisu bili povezani sa slučajem. Od 2003. godine do danas istražili smo ovaj slučaj, ali nismo došli do neke informacije što bi nas dovelo nekog osumnjičenog. Ono što mi možemo da kažemo jeste da ovaj slučaj neće da bude zaboravljen, mi ćemo da radimo na ovaj slučaj i još radimo punom parom. Mi smo već ove godine vidjeli smo i drugi ljude u ovom slučaju radu zajedno i KPS i UNMIK policajci.
Vetonjačani KPS. Očevi pre 5 godina ubijenih dečaka u Goraždevcu apelovali su danas na pripadnike KFOR-a i policije da nađu ubice njihove dece jer kažu da se zna ko je pucao na njih. Građani srpske nacionalnosti na Kosovu ogorčeni su nepronalaženjem krivaca.
Šta da kažem, to je velika žalost.
Toliko ubistva bilo, niko nije pronađen, mislim.
Međunarodna zajednica radi isključivo protiv Srba, to se vidi sada i na najviše komentara.
To je sramota za ceo svet, za Srbiju i za sve. To treba da se nađu počinici koji radi da se uhapse, da se sudi, šta drugo, da je sve se bare da ih traži, da su sumnjivi da ih traži.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U zasedi pobunjenika u Afganistanu poginule su 3 humanitarne aktivistkinje i njihov vozač, rekli su afganistanski zvaničnici. Lokalna policija saopštila je da su poginule državljanke SAD, Kanade i Irske i da su radile za Međunarodni komitet spasa u Afganistanu. Najmanje 16 ljudi je poginulo, među kojima 7 vojnika u eksploziji bombe koja je bila ili postavljena u gradskom autobusu ili pored njega u libanskom gradu Tripoliju, saopšteno iz bezbednostnih izvora. Najmanje 10 islamskih ekstremista ubijeno je na severozapadu Pakistana kada su na njih ispaljene 4 rakete iz susednog Afganistana, saznaje se iz izvora u pakistanskoj službi bezbednosti. Kineska policija uhapsila je 8 demonstranata u Pekingu, među kojima je bio jedan britanski novinar zbog protesta protiv kineske politike prema Tibetu. Najbolji plivač sveta, Amerikanac Michael Phelps, osvojio je 5. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Pekingu, trci na 200 metara leptir stilom i postavio još jedan svetski rekord. Phelps je uspeo da postavi još jedan rekord, osvojio je ukupno 11 zlatnih olimpijskih medalja, računajući i prethodnu olimpijadu u Atini. Srpski teniser Novak Đoković pobedio je danas Rusa Mihajla Južnjog sa 2:0 i plasirao se u četvrtfinala olimpijskih igara u Pekingu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Iako je sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu hitno sazvan pod utiskom dramatičnih slika ulaska ruskih tenkova i vojske na teritoriju suverene države članice Ujedinjenih nacija, čini se kako će evropska zavisnost od ruske nafte i potreba za ruskom podrškom u odnosu prema iranskom nuklearnom programu sprečiti donošenje bilo kakvih oštrih izjava ili mera protiv vlade u Moskvi, prenosi Vlado Azinović.
Više zemalja članica Evropske unije izjasnilo se danas pozitivno o ideji o sudjelovanju u misiji održanja mira u Gruziji, nakon što je najavljena obustava ruske invazije te zemlje. U ime države koja predsjeda Unijom, francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner rekao je danas novinarima pred početak skupa kako postoji mogućnost da se u Gruziju pošalju evropski kontrolori. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prethodno izjavio da je Evropa za učešće u mirovnim snagama u Gruziji. Za uzdržan pristup Evropske unije prema ruskoj invaziji Gruzije zauzima se i Njemačka, čiji je šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier danas u Briselu rekao. Mislim da se Evropska unija mora zapitati kakvu ulogu želi igrati u budućnosti. Možemo odlučiti da izdamo oštru izjavu i jednostrano okrivimo jednu od strana, ili možemo pogledati u budućnost i odlučiti da preuzmemo pravu ulogu koja će doprinijeti jačanju stabilnosti. To također također znači da prema Moskvi i Tbilisiju moramo ostaviti sve kanale otvorenima, rekao je Steinmeier. Više evropskih zemalja podržalo je ideju o evropskom prisustvu u pobunjenim gruzijskim oblastima, kako bi se pomoglo održanju mira u toj zemlji. Jedini koji je izjavom odstupio od općeg pomirljivog tona današnjeg skupa u Briselu bio je britanski ministar vanjskih poslova David Miliband. Mislim da je vrlo važno sa ovoga skupa poručiti kako su desetljeća u kojima je Europa bila cijepana upotrebom sile iza nas, te da je rješavanje teških pitanja na ruskim granicama silom neprihvatljivo, rekao je Miliband. Evropski ministri su također potvrdili da će idućeg mjeseca odlučiti o tome hoće li nastaviti proces jačanja partnerskih odnosa s Rusijom i daljnjeg razvoja suradnje s Moskvom u oblasti energetike.
I danas se bavimo mogućom refleksijom sukoba u Gruziji na Srbiju, odnosno Kosovo. S obzirom da je strateški cilj Srbije Evropska unija uz održavanje prijateljskih odnosa sa Rusijom i jačanje privredne saradnje, postavlja se pitanje da li će se posljednji događaj na međunarodnoj sceni reflektovati na kurs srpske spoljne politike. Goran Svilanović, bivši ministar inostranih poslova.
Ja prvo mislim da velika ruska pobjeda u malom gruzijskom ratu neće tako dramatično utjecati na odnose između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije. Dakle, ja prvo mislim da je ovo nešto što je okončeno, što će imati i ozbiljne geostrateške posljedice, ali kao deo jednog procesa koji je davno počeo i koji je obeležen padom, značajnim padom utjecaja Sjedinjenih Američkih Država, odlikuje se dalje time da je Rusija u velikom naletu i diplomatskom i ekonomskom, i treće odlikuje se time da je Evropska unija duboko podijeljena, prvo ustav, neustav, pa Lisabon, to nakon pitanja i naravno sama sobom zabavljena, i otuda je ova velika ruska pobeda u malom gruzijskom ratu samo deo jedne scene koja traje već nekoliko godina unazad i koja će trajati još neko vreme. I zbog toga mislim da neće doći do dramatičnih promjena u odnosima zapadnog sveta, Evroatlantske zajednice i Ruske federacije, jer je ovo što se događa očekivano i u stvari od strane zapada prihvaćeno. Ako to tako razumete, onda je moj odgovor na vaše pitanje u stvari vrlo jednostavno, ne, ovo neće dovesti Srbiju u situaciju da se opredelji između Rusije i bilo koga drugog.
Goran Svilanović, bivši šef diplomatije. Prema nezvaničnim informacijama, francuski šef diplomatije Bernard Kouchner planirao je danas u Beogradu, u poseti koja je odložena, da odgovori vladu od insistiranja da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova. Šta kažu zvaničnici u Beogradu o tome? Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Da, ako je samo to tema, onda mislim da je dobro da je sastanak odložen. Jer Srbija ima legitimno pravo da traži mišljenje i stavove i zaštitu, pravnu zaštitu od onih institucija koje su za takvu stvar nadležne. U ovom slučaju radi se o Međunarodnom sudu pravde. Prema tome, ako je taj sud bio dovoljno dobar da rešava neke druge zahteve protiv Srbije, sasvim logično da je Srbija će, da ima pravo da traži zaštitu od neutralnih, nepristrasnih i od stručnih lica, to su sudije suda u Hagu.
Oliver Ivanović iz vlade Srbije. Član Foruma za međunarodne odnose i nekadašnji diplomata Dušan Lazić veruje da ni eventualno izjašnjavanje Međunarodnog suda pravde neće bitnije promeniti odnos dela međunarodne zajednice prema Kosovu.
Ako Srbija pre svega uspe da dobije 96 glasova na generalnoj skupštini, jer toliko je potrebno glasova da bi se to usvojila ta rezolucija, već samo to mišljenje ima svoje dejstvo. Tim autoritetom svoga mišljenja deluje, mada kažem vam, to neće biti obavezujuće mišljenje. Iz ovoga ja ne bi izvukao zaključak da će one države koje su do sada priznale nezavisnost Kosova, da će oni menjati svoju odluku zbog tog mišljenja. Verovatno to može da utiče, ako bi do toga došlo, da utiče na usporavanje onih država koji će priznati nezavisnost Kosova, njihovu uzdržanost, pretpostavljam, s tim u vezi. A na to, čini mi se, će uticati do izvesne mere i ovo što se desilo, rat između Gruzije i Rusije u vezi sa Južnom Osetijom.
Dušan Lazić, Forum za međunarodne odnose.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Gruzijski zvaničnici tvrde da su ruski tenkovi ušli u gruzijski grad Gori nakon prekida vatre. AP prenosi da to nije moguće proveriti na terenu. Šefovi diplomatije Evropske unije raspravljaju o situaciji u Gruziji. Kušner i Ren odložili posjet u Beogradu zbog sastanka u Briselu. U Afganistanu poginule tri humanitarne aktivistkinje. Đoković u četvrtfinalu olimpijskih igara. Vreme toplo, 32 do 37 stepeni, sutra do 38.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Beograd je bliži novim izborima nego formiranju nove gradske vlasti, jer će Demokratska stranka i Socijalistička partija teško ispuniti uslove koje postavlja Liberalno-demokratska partija, rekli su nezvanično za naš radio izvori iz SPS-a. Branislav Belić, predsjednik Skupštine grada Beograda, izjavio je da će zakazati sednicu gradskog parlamenta kada bude postignuta saglasnost o formiranju nove gradske vlasti.
To meni nije dostavljeno. Ja to zvanično ne znam kako je to podeljeno i šta je dogovoreno. Ja imam neke informacije koje ne mogu da saopštim ili ne znam da su tačne. To je pod brojem 1. Ali pod brojem 2 još nema dogovore i saglasnosti s LDP-om. I trebamo i tu saglasnost da imamo i treba da imamo 58 odbornika da bi mogli da održimo tu sednicu i da tu vlast postavimo. Ako nekoga pitate, ja sam broj 1 čovjek koji bi želeo da se to što presuši. I mislim, verujem da će to biti sve u redu.
Branislav Belić, predsjednik Skupštine Beograda. Podsjetimo, Gradski odbor Demokratske stranke saopštio je da su među ključnim principima usvojenim za funkcionisanje beogradske vlasti i profesionalizacija rada gradskih preduzeća, što znači da će u buduće najmanje polovina direktora biti nestranačke ličnosti. Dogovoren je i princip unapređivanja transparentnosti rada uprave za javne nabavke. Zoran Stiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, ipak veruje da će pre biti formirana gradska vlast nego što će se ići na izbore.
Jer su načelno principu ugovoreni, harmonizovana je koalicija na republičkom i gradskom nivou. E sad je pitanje šta je u paketu zahteva LDP-a da prihvati ono što je načelni sporazum Demokratske stranke sa socijalistima i koliko je to dogovor na principijalnoj ravni, koliko se radi o nekakvim praktičnim opipljivim zahtjevima koje LDP ima da bi podržao tu koaliciju. Taj aranžman je naravno problematičan i za jednu i za drugu i za treću stranu, ali cena njegova je izgleda za sve aktere, uključivo LDP, manja od narednih izbora, bez obzira što LDP bi javno promovisao nove izbore kako bi posle njih došlo do čiste demokratske proevropske vlasti. No, mislim da je rizik dosta veliki i da će se naći neko rešenje do krajnjeg roka.
Zoran Stiljković, politikolog. LDP je ranije saopštila da je njena podrška gradskoj vlasti uslovljena principom depolitizacije i departizacije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. U Velikom parku u Sarajevu počeli su radovi na izgradnji postolja za spomenik ubijenoj deci Sarajeva od 92. do 95. U udruženju roditelja zadovoljni su što će konačno oni koji nisu uspeli da odrastu dobiti dostojno obeležje, i to nakon brojnih polemika oko naziva pa i idejnog rešenja spomenika. U opkoljenom Sarajevu stradalo je preko 1000 dečaka i devojčica, najčešće u igri. Pripremila Dženana Halimović.
Obilježje čiji je autor Mensud Kečo imaće izgled bronzanog prstena prečnika 10 metara i u svom središtu će imati dvije staklene figure zastrašujuće simbolike, opisuje Sabrija Zimić, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. do 1995. godine.
One su razvojene, u simbolici svoje treba da predstavlja majku i dijete, veći dio nagnut prema manjem dijelu i to je pokušaj majke da zaštiti dijete, ali veza je prekinuta. Da se pogleda s druge strane, predstavlja kulu od pijeska, s obzirom da obično djeca kad se igraju pijeska prave te kule.
Roditelji ubijene djece čekali su 13 godina. Neki smatraju predugo. Među njima i Bahra, majka ubijenog Adnana Hođića.
Svi nacija i vjera su djeca ubijana. Moje su djete ubili, ja kažem u ime sebe kao predstavnika ubijene djece grada Sarajeva, da smo roditelji, očevi, majke, svoje suze skupljali, da smo ledili, kamen bi stvorili, pa bismo napravili spomenik, okresao bi pa upisali svako dijete grada koje je poginulo, u gradu Sarajevu.
Stopala djece biće utisnuta u bronzani odljevak. To nisu stopala bilo kog djeteta, već braće, sestara ili najbližih rođaka ubijenih sarajevskih mališana. Spomenik treba da opominje na užasno zvjerstvo, kaže Zimić.
Djeca su naša ciljano ubijana, ono nije nosilo pušku. Mi kad nama roditelj dođe ovdje i popunjava određene podatke, većinom su ubijena u dječjoj igri, na sankanju, u školi, na spavanju, u redu za vodu, u redu za hljeb.
I tako će se nakon svih polemika i politizacija koje su pratile gradnju ovog spomenika, od lokacije do naziva, djeci koja nisu stigla odrasti da shvate zašto su ubijana, ljudi imati gdje da se poklone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuće se i kratak izvod sa Međunarodne konferencije Jedinstvo i pluralnost u Evropi koja je održana u Mostaru i profesora iz Zagreba Iva Banca koji je govorio o nacionalizmu i balkanskim prilikama, pripremila Tina Jelin.
Profesor Banac se slaže kako jedno od mogućih rješenja za krizu sadašnjeg Balkana u evropskim integracijama. Utapanje cijelog prostora unutar evropske kolonije moglo bi neutralizirati učinke modernih nacionalizama.
Rješenje ne može doći izvana. Ono ipak dobrim dijelom mora doći iznutra. To znači da se mora promijeniti razmišljanje o nekim stvarima, a to je vrlo teško ako su dominantna mišljenja još uvijek formirana ideologijom nacionalizma. To je ta pat situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, ali ne samo Bosna i Hercegovina, nego cijela regija.
Konsolidiranje bosansko-hercegovački, društveni, politički i kulturni prilika nemoguće bez aktivnog pozitivnog uključenja Beograda i Zagreba. Kao primjer navodi odnos zvaničnog Zagreba prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji je dalje mentorski, ali posljednje izjave srbijanskog predsjednika Borisa Tadića.
Ajdemo reći da je on potpuno u pravu što se tiče akcije Oluje. Na osnovu čega on, kao predsjednik Srbije, traži ispriku za ono što se događalo Srbima koji nisu bili njegovi državljani? To je načelno pitanje. To se također odnosi na pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ne postoji nekakav mentorski, odnosno patronatski odnos prema njima u Bosni i Hercegovini, onda nema odgovornosti Zagreba za ono što se događa ovdje.
Kako će se događaj u Gruziji, eventualne akcije NATO-a, ako do njih dođe odraziti na stabilnost Balkana, može se tek špekulirati.
U okolnostima novih polarizacija, u okolnostima gdje gorivo i tako dalje igra jednu ulogu, znači da se ova situacija koju mi gledamo i u čisto lokalnim okvirima bitno mijenja, jer dobija jednu novu dimenziju, jednu međunarodnu dimenziju koja ima i svoje glavne aktere koji će i u ovom dijelu svijeta pokušati stvoriti razne ovisnosti i razne partnere. Točno kako će se ta igra odigrati sa stajališta raznih nacionalnih ideologija također je u ovom trenutku nemoguće reći.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Prelazimo na laganije teme. Jedina preostala kovačka radnja u Topličkom okrugu radi u mestu Pločnik između Kuršumlije i Prokuplja. Sadašnji kovač nema učenika koji bi nastavio ovaj posao, pa će i ovaj stari zanat podeliti sudbinu mnogih drugih koji nestaju, zabeležio Miloš Ivanović.
Nekadašnji stari zanati bez kojih se nije mogao zamisliti život običnih ljudi polako izumiru. Nema više kolara, užara, opančara i drugih starih zanata. Jedina kovačka radionica u Topličkom okrugu opstala je u mestu Pločnik između Kuršumlije i Prokuplja. Stanovnici okolnih mesta dolaze kod majstora Radovana Todorovića, kovača koji već više od tri decenije radi ovaj jedan od najtežih poslova.
Prljav je posao, naporan, ali ipak mene to je jednostavno vuklo da radim.
Koliko je stara ova radnja gdje sad radite?
Ova radnja je stara, ima preko 60 godina.
Napretkom tehnike, nastajanjem novih alata, smanjio se i obim posla u ovoj kovačkoj radnji. Ranije većina alata potrebna za rad, kako u polju, tako i u domaćinstvu kovana ili livena u ovoj ili sličnim kovačkim radnjama. Posla sada ima neporedivo manje nego ranije, kaže kovač Radovan Todorović.
Radim univerzalne posle. Radim motiku, budak, sekiru. Ali sada nema, sad dođem tu, čekaš ga danas da ti donese nešto. Znači nema tih poslova da radim. Toliko.
Naš sagovornik sada već ima 66 godina i kako ističe, odavno je premašio godine do koje obično rade njegove kolege. Naime, većina njih zbog teških uslova rada mnogo ranije ode u penziju. Težak posao je verovatno i razlog zašto nema učenika, odnosno nekoga ko će ga naslediti i nastaviti da radi ovaj posao.
Ovde, da je sreća, kažemo, da neki mlada dođe da nauči malo posla, neka doće vreme kad će da bude stvarno problem za ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I jedna zanimljivost iz regiona za kraj. U Crnoj Gori postoji više mobilnih telefona nego stanovnika, tako što svaki stanovnik u proseku ima dva telefona. Razloge za ovaj svojevrstan rekord potražio je Esad Krcić.
Prema najnovim podacima, krajem juna u Crnoj Gori je bilo preko 1.220.000 korisnika mobilne telefonije, odnosno 63% više nego prije godinu dana, što govori da u prosjeku svaki stanovnik ima dva mobilna telefona. Prema izveštaju Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, stepen pokrivenosti tržišta mobilne telefonije u Crnoj Gori na kraju maja je bio skoro 200%. Ovaj fenomen nije ostao nezapažen. Eleonora Albijanić, portparol kompanije Promonte.
Crna Gora je od samog početka uvođenja mobilne telefonije prepoznata, mogu slobodno kažem, kao neka fenomen, destinacija gdje su ljudi jednostavno, da tako kažem, posvećeni svojim ljubimcima, mobilnim telefonima i tome, kažem, posvećuju veliku pažnju.
Pored potrebe građana da posjeduju više kartica, razlozi za skoro 200% pokrivenost, koja je prema nekim procjenama realno oko 80%, su mentalitet i turisti. Ana Martinović, portparol MTEL-a.
Mislim da prosto mentalitet je takav, a doprinijela je sigurno i ova ljetnja sezona turistička, kada se sigurno bilježi rast u broju korisnika, kada dođe dosta turista sa strane i kupe prepaid kartice.
U prilog tezi da su mentalitet i potreba za statusnim simbolima glavni razlozi za fascinaciju mobilnim telefonima, govore i iskustva mobilnih operatera u prodaji aparata. Eleonora Albijanić, Promonte.
Uvijek su najtraženiji upravno modeli mobilnih telefona koji su najskuplji, što govori da ljudi dosta poklanjaju pažnju, znači tome da li je to u nekom procesu, sigurno jeste i pitanje nekog prestiža i mode.
S obzirom na još uvijek prilično nizak standard građana Crne Gore, bilo bi zaočekivati da se pri kupovini najviše traže jeftini mobilni telefoni. Prodavci međutim kažu da su najtraženiji skupi modeli.
Najslabije se prodaju jeftini. Znači ono što je 40, 50, 60 eura, to se najslabije prodaje. Najviše se prodaju, znači od 150 eura pa na gore. A vjerovatno se ovdje kod nas pati još uvijek od nekakvog prestiža, od nekakvog dokazivanja.
Prodavcu mobilnih telefona koji razmišlja o željama i motivima mušterija postavili smo i jedno skoro lično pitanje. Da li poznaje nekog ko ne posjeduje mobilni telefon?
Ne, znači ja ga nisam upoznao još, da ga nema neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I posljednja agencijska vest, Sjedinjene Američke Države zatražile su danas sastanak ministara spoljnih poslova NATO-a o situaciji u Gruziji i razmatra se mogućnost da se takav sastanak održi početkom naredne sedmice. Rusija neće prisustvovati tom skupu, rekla je novinarima Carmen Romero, portparolka NATO-a za štampu. I još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Gruzijski zvaničnici tvrde da su ruski tenkovi ušli u gruzijski grad Gori nakon prekida vatre. AP prenosi da to nije moguće provjeriti na terenu. Šefovi diplomatija EU raspravljaju o situaciji u Gruziji. Kušner i Ren odložili posjet u Beogradu zbog sastanka u Briselu. U Afganistanu poginule tri humanitarne aktivistkinje. Đoković u četvrtfinalu olimpijskih igara. Vreme toplo, 32 do 37 stepeni. Sutra do 38. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetan dan.